You're with SBS Radio.
Ang mga dekoryenteng sasakyan at paggamit nito sa hinaharap ang isa sa pinakamalaking isyung tinatalakay bago pa man magsimula ang opisyal na pangangampanya. Habang umiinit ang pagtalakay sa isyu, isang ulat ang nagsabi na ang paggamit sa malaking bilang ng dekoryenteng sasakyan ay makakapagbuti ng husto sa katatagan ng kuryente o electric grid at mababawasan ang gastusin sa kuryente sa mga bahay. Ang detalye sa ulat ni Lynn Evelyn na isinalaysay sa wikang Filipino. Biglang naging sentro ng usapin sa buong bansa ang paggamit ng dekoryenteng sasakyan kung saan magkaiba ang paninindigan ng magkabilang panig ng politika. Ipinalam ng oposisyon, leader ng partido Labor Bill Shorten, na nais niyang maging dekoryente ang kalahati ng mga bagong sasakyan pagsapit ng taong 2030. Sa ngayon, nasa 0.2% lamang ang mga may gamit ng dekoryenteng sasakyan.
So, change is part of life. And I just say to families and people listening to this, no one's going to make you give up your ute. No one's going to confiscate it. But the idea that we shouldn't be looking for more fuel-efficient vehicles is silly.
Sa ayon naman sa punong ministro Scott Morrison, ang iniisip na polisa ng Partido Labor ay di nagbibigay pansin sa pangailangan ng panahon, mahal at ipinagkakait sa mga taga-konsumo ang kakayahang mamili.
Taking the choices away from Australians of what car they even are going to drive. What we've seen from Labor is telling Australians how they should live their lives, what car they can drive, taking their money away from them in higher taxes and removing the choices.
Sinabi naman ng founder ng electric car backer na EV Energy, Daniel Hilson, mas makabubuti para sa electricity grid ang mas maraming sasakyang dekoryente sa kalsada.
If managed properly and if forecasted correctly and with some certainty, electric vehicles can actually have a net positive impact on the grid. So on the hottest day of the year, when everyone's using their air conditioners and everyone's, you know, drawing too much power, those batteries can give power back to the grid. So essentially that acts as a stabilizer in that there needs to be more power in the grid.
Ayon naman sa chief executive ng kumakatawan sa electricity distributor ang Energy Networks Australia, Andrew Dillon, mahalaga ang pagplano upang makita ang mga benepisyo.
Distributors see electric vehicles as a challenge and an opportunity. There's no question if we get electric vehicles right, it can mean more electrons flowing through the same assets, which will mean lower prices for consumers.
Ngunit nakikita naman ang motoring journalist na si Trent Nikolich na magkakaroon ng malaki at maapektuhan ng husto ang electric grid.
Charging an electric vehicle at night is effectively like running two household-sized air conditioning units. So if you had a whole suburb of people who were charging their electric vehicle at night on a hot night in summer with the air conditioning running and dishwashers running and, you know, doing their clothes washing, that kind of thing, it would have to put increased strain on the grid.
Yan ang tinig ng motoring journalist na si Trent Nikolich ayon sa nakikita niyang magiging epekto ng mga sasakyang dekoryente sa electric grid. Ayon naman sa NRMA, kahit pa walang polisa mula pamahalaan, ikatlong bahagi ng kabuang bilang ng sasakyan sa loob ng 10 taon ay maaaring dekoryente na.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.